Уважаеми слушатели на Радио К2, както вече ви информирах, в 15 часа парламентарната група на ГЕРБ се срещна с представители на посолства във връзка с промените в изборния кодекс. Директно от мястото на събитието, Народното събрание на площада Княз Александър I, номер 1, е Деница Гацинска. Здравей, Деница!
Здравейте, уважаеми слушатели! Здравей, Клара! Намираме се в сградата на бившия партиен дом, където току-що приключи срещата между представителите на ГЕРБ и посланиците. Знаете, малко по-рано през деня в 11 часа се проведе такава среща с представители на Коалиция за България и Движението за права и свободи. Срещата с ГЕРБ започна в 15 часа и, както ви обявих, тя приключи току-що, което значи, че продължи близо 2 часа. В срещата взеха участие от страна на ГЕРБ председателя на правната комисия Искра Фидосова, председателя на парламентарната група на ГЕРБ Красимир Делчев, също така народните представители Красимир Ципов, Доброслав Димитров, Димитър Лазаров и Емил Радев. Сега напускат залата Искра Фидосова и Красимир Велчев. И ще се спрат тук пред медиите, за да направят изявление как е протекла срещата. Добър ден, господин Велчев.
Чакайте, да. Сега ще ви кажа няколко кратки слова.
Сега Красимир Велчев ще ми каже няколко кратки слова, заедно с госпожа Искра Фидосова. Така че слушайте.
Госпожа Фидосова, да говорите с планите, как мотивирахте желаните от вас текстове в кодекс?
Повече от 2 часа направихме среща с посланици, членове на държави, членове на Европейския съюз, както и други, които бяхме поканили предварително и такива, които допълнително заявиха желания за присъствие на тази среща. Подробно, след като първо приготвихме папка за всеки един посланник, с всичко това, което обяснявахме, нагледно да могат да го видят като документи, включително доклада за второ четене на правна комисия, за да се види кое предложение на кого е, защо се получиха тези спорове, защо се стигна до тази ситуация, колегите от БСП и ДПС да напуснат пленарна зала и да прекратим обсъждането на промените на второ четене. Занимали сме ги подробно с предложенията, които са приети в комисията, както с накратко с безспорните, зад които имаше пълен консенсус, така и по отношение на няколкото спорни. Показали сме конкретните разпоредби, показахме, например, за спорното за ръководствата на комисиите, как в момента при действащите разпоредби с последните решения на ЦИК и формирането на районните избирателни комисии за референдума. На практика опозицията има не по един представител, както искат да запишеме, а по двама в всички районни избирателни комисии. От 93 ръководни места ГЕРБ има само 31, например, сега в последните райони. По същия начин ще се формират и районните избирателни комисии за парламентарните избори. Показахме и нямаше как да спестим как и какви са били ръководните състави 2009 година, само и единствено от бившата тройна коалиция в лицето на БСП председател, ДПС секретар и НДСВ заместник председател. Обяснихме всички спорни пунктове, коментирахме подробно по условията, които чух на обяд, че са поставени от господин Станишев към нас, за да се върнат и да участват в дебата и приемането на второ четене на изборния закон. Някои от условията ни е трудно да ги разберем, юристите, защото те нищо не казват като последното за изчистване на избирателния списък. Аз не знам по Конституция как трябва да изчиста избирателния списък, при положение, че Конституцията казва, че всеки български гражданин, който има избирателно право, фигурира в избирателния списък, и това, че не си идвал 10 години или 20 и живее в чужбина, не може да бъде основание да бъде заличен. По отношение на първото им искане за това да се запише изречение, че в ръководството на комисиите ще има поне един представител на опозицията, въпреки че с всички неща, които сме показали в пленарна зала и днес, и се убедиха и посланниците, че това е така, ние сме съгласни да се допише това изречение, разбира се, с ясното така съзнание, че трябва да се приеме и текст, който да определи, да даде легална дефиниция на това, що е опозиция. И в пленарна зала го изразихме. В момента и БСП и ДПС имат представители, и пак казвам, не по един, по два. Това изречение за мен почти нищо няма да промени, но ние сме съгласни. Ще го приемем, ако това ще е цената да се продължи нормално и да се приеме в рамките на една седмица промените и да се приключи достатъчно рано и да са ясни окончателните правила преди изборите. Държа да подчертая, че това предложение и това запознахме посланиците, го няма в доклада. Не фигурира нито между първо и второ четене, нито в зидовете, които внесоха колегите от опозицията. Това предложение за това изречение един представител на опозицията, поне един да бъде в ръководството, е направено в пленарна зала от господин Четин Казак. Аз съм си направила извлечение от стенограмата, предоставихме го и на посланиците. По нашия правилник предложения, такива за нови алинеи, няма как на второ четене зала да бъдат приети, но обявих и на посланиците. Следващата сряда и четвъртък ще сложа в заседанията на Комисия по правни въпроси точка допълнителен доклад по отношение на ЗИДа за промени, за доклада за изборния кодекс. И това изречение, както и останалите, за които ние предварително обявихме какво предлагаме, и пак ще го припомня. Накратко сме готови да дебатираме, да седнем да го приемем и да вървим към приемане на този текст. Като за нас предложение за това, кои са опозиция, в легалната дефиниция в българския парламент, трябва да бъдат тези политически партии, които при формирането и гласуването на кабинета са гласували против. Това безспорно са БСП и ДПС, и мисля, че по този начин с такава легална дефиниция ще може да се определи кои са. По отношение, само да довърша, по отношение на искането, аз не го разбрах от изявлението на господин Станишев, какво точно продължава да иска за мокрия печат от протоколите на секционните избирателни комисии. Ние предложихме преди още да напуснат залата, и всъщност това беше, може би, причината да напуснат залата, след че вече нямаше за какво да се заяждат и да стават цирковете вътре, да има ксерокс във всяка една секционна комисия. Имаме вече осигурени такава техническа възможност. Протокола, който е един единствен оригинал, да се ксерокопира, да се сложи мокър печат, подчертавам, печата на секционната комисия, да се подпише от председателя и секретаря и да се даде не на членовете на секционната комисия, на всички участници в изборния процес. Това са всички партии, които имат регистрирани кандидати, всички коалиции, всички инициативни комитети. Не може да дискриминираме и да дадем на пет партии, тези, които сме с право да имаме членове в секционните комисии, а останалите да нямат право да получат същото, което получаваме ние. Така че това за мен тотално решава спора. То няма спор. Ние това го предложихме още преди месец и половина.
Госпожо Фидосова, ще...
По отношение на другото искане за наблюдателите, ние за наблюдателите сме изчистили текстовете. Това, което беше спорно, беше за членовете, да не са само членове, упълномощени представители. Ние така сме го приели и така е в доклада за второ четене. Международните наблюдатели няма пречка да присъстват навсякъде. Аз и тук поставих въпроса пред посланиците и представителите другите на дипломатическите мисии. При положение, че ЦИК и РИК ще предават онлайн заседанията си в реално време, трябва ли да има възможност вътре да присъстват още 50 човека? И това няма ли да пречи на тези комисии да си вършат работата, при положение, че всичко се вижда? Има застъпници вътре. Просто аз не виждам как в едно помещение нормално ще работят тия комисии с 200-300 човека върху тях. Това е осигурено и е решено. Просто има спекулация, нечетене на разпоредбите и опит за заблуда на общественото мнение. Затова подробно разяснихме, показахме, четохме текстове, обяснихме и на посланиците, че ние многократно и днес заявихме, че държим да присъстват наблюдатели от международните организации, така че след изборите да не бъдем обвинявани пак в несъществуващи манипулации, фалшификации и така нататък.
Как ще обяснявате факта, че се снеха постмониторинговия диалог, именно в областите?
Активна работа срещу интересите на държавата от страна на БСП и на ДПС с позициите, които изразиха. Аз лично смятам, че проблем е, защото ние самите създаваме проблем на държавата с представители на такива партии, с такова говорене там. В същото време обаче, ето го доклада на Греко, който не знам дали стигна до вас, който е публикуван на 8 януари ще ви го дам. 2013 година, в който ние сме една от трите държави, може да погледнете докладите, нямам ги на български, имам ги на английски, но още 7 държави членки на Европейския съюз, която, цитирам, в заключението пише: в контекста на посоченото Греко специално поздравява България за значителните реформи, извършени по отношение на тема 2, това е изборното законодателно и прозрачност на политическото финансиране. Греко насърчава България да продължава своите усилия, за да изпълни оставащите препоръки със същата убедителност през следващите 18 месеца. Имаме да изпълниме 3 препоръки през следващите, които сме ги изпълнили вече в този ЗИД. Това е констатацията също. И сме ги изпълнили. Те тук, като го вземете това, ще ви го дам, ако искате. Ще прочетете от всичките 17, тези, които сме изпълнили. Имаме 2 частично, които сега сме ги допълнили в този ЗИД, и 3, които не са изпълнени, те не касаят изборния кодекс. Едната е закона за политическите партии, чакаме промяната в изборния закон, за да минем на второ четене на закона за политическите партии. Другата е за промяна в закона за сметната палата, за аудиторските заверки на сметната палата на отчетите на партиите. И третата касае изборния кодекс, и ние сме го разписали. Това е по отношение на това физическите лица, представители на партии, коалиции, инициативни комитети, които са посочени, че отговарят за сметката на партията, коалицията, да може да им се налагат персонално глоби.
Утре на правна комисия трябва да се разгледа процедурата за конституционен съдия и главен съдебен инспектор, както и комисията по конфискация. Да ви попитам, ГЕРБ ще има ли кандидат за конституционен съдия?
Ще обявиме допълнително. Утре сме сложили разглеждане и приемане на процедурите.
Госпожо Фидосова, последно само
няколко минути. Да.
Ще поемете ли риска да приемете изборния кодекс в този вид без съгласието на БСП и на ДПС?
Съгласието на БСП и на ДПС е...
Без те да са в зала.
Несъгласието е по няколко спорни момента и те са предложени от тях, не от нас. Това държа да се подчертава непрекъснато. Надявам се да дойдат, да седнем, да разговаряме последно и следващата седмица да се опитаме да приемем допълнителен доклад за тези няколко спорни изречения.
С посланиците обсъдили се въпроса за липсата на преференция?
Не, не са поставили такъв въпрос.
А вие също не го поставили?
Не.
Тъй като това беше проблемен момент при...
Значи посланиците поставяха въпроси, които са поставени сутринта на другата среща. Всичко, което са ни поставени като въпроси, ние сме отговорили.
Съкъснявам и за комисията.
Ами идеята е следващата сряда, аз ще говоря с колегите в утрешния ден, като приключим комисия. Следващата сряда и четвъртък доклада ще бъде от една страничка, някъде 2 допълнителни. Последващата седмица да влезе да го приема, ако са съгласни, разбира се.
Ако не са съгласни, какво се случва?
Има си кодекс.
Има си кодекс, работи.
Тоест ще се работи по-преференция?
Ще решиме допълнително, но това е за сега, нямам повече. Надявам се на конструктивност и на диалога всичко.
Господин Белчев, може ли за малко Радио К2 излъчваме на живо? Само няколко въпроса. Кажете, защо ГЕРБ не се съобразява с забележките на опозицията по отношение на изборния кодекс и с какви аргументи убедихте посланиците в чистотата на намеренията си?
С факти. Съобразяваме се, но има неща, които не може да ги приеме, и това сме го казали и вътре. По принцип, промените в избирателния кодекс не са наша инициатива, а са тяхна инициатива. И, например, немският посланник ни попита защо, например, в Германия 4 години преди изборите, тогава се правят промени. И ние това обяснихме, че ние искахме много по-отрано и преди 2 години сме приели кодекс, който те искат да променят неща, които не са от страна на Европейския съюз изисквания, а са неща, които вие ги виждате промените. И вие как си обяснявате това, че по един въпрос, когато започнахме гласуването на този закон, кога да бъдат изборите в неделя, защото знаете, до сега винаги изборите, и не само тези 20 няколко години последните, но и преди това изборите са провеждани само в неделя. И тъй като сме го записали, 4 часа беше дебата в Народното събрание, защо да не са в неделя, защо да не са и в друг ден. Всичко, което се правеше, когато карахме закон, и затова ние казахме, че докато не се извинят, няма да го разглеждаме, беше да се покаже че нещо се готви. Нали? Това е предварителна манипулация. Мисля, че това е мнението и на посланниците, че това са предварителни манипулации. Първо да се настройва обществото против ГЕРБ, че си прави закон за себе си. И второто нещо, някой пък предварително иска да се застрахова, че ако не спечели изборите, да може да се обявят за невалидни. Това са нещата. Всичко, което го говорихме, ние сме го обяснили пред посланниците с документи. Ето вижте, да не влизам в подробности сега, не мога в ефира на вашето радио да направя анализ на всичко, което променяме, но факта, че в предишните избори, това показахме и на посланниците, преди 3 години и половина, когато ГЕРБ изобщо не беше в парламента, всички комисии, председател, секретар и заместник-председател бяха направени, и то се вижда, БСП председател, НДСВ заместник председател, ТПС секретар. Не са допуснали един човек от тогавашната опозиция, независимо дали е в парламента или избран, да бъде в ръководство. Сега, когато ние предлагаме формула от 31 секции, 31 човека са на ГЕРБ, останалите всички са на опозицията и пак нещо не им харесва, след като БСП имат 20 участника в тези комисии, ДПС 22. Значи общо те като опозиция, защото казват, че само те са били опозиция. Вие, журналистите, виждате, че в парламента не е така и че и Атака са, ето и днес го вземете, и Атака са ни опозиция, и сините са ни опозиция.
Да, но в началото на формиране на кабинета те ви подкрепиха.
Добре, ето за това, сега специално за ДПС и БСП ще запишеме, че само те са опозиция, другите не са опозиция. Всичко да е мирно и тихо. Но пак ще видите, че при гласуването, вие сте журналисти, наблюдавате нещата в парламента, отново ще има процедурни хватки, за да не се гласува този закон. Явно, че върви се на инат и затова целта на тази среща беше да обясним на хората, те да ни зададат въпроси, ако те имат някакви въпроси, защото обяснихме. Какво по-чисто от това, което предложихме, че протоколите след изборите от секциите да се снима, нали, прави се един оригинал, за да не се подменят и да не се правят фалшификации, ушким преписали грешно даден протокол, прави се един оригинал, който се снима на ксерус. Казахме, че ще осигурим 12 000 ксеруса. Това е наш проблем. Снима се, подписва се от председател и секретар или заместник председател и се удря печат. Какво повече от това искат? Те и на това не са съгласни. Ако ги питате, те искат да направят така или в ЦИК да има представители от всички партии, едва ли не и организации, и да може да създаде инхаус, както казахме, ако не може една, примерно, организация, неправителствена, да регистрира 3500 наблюдател. Къде ще ги вкараме тия? В коя секция ще влезе тези? Нали? Трябва да има ред и трябва да създадеме по същия начин условия. Те го разбраха много добре посланите, защото когато им казахме, че до сега никога не е правено, но заседанията на ЦИК и РИК ще бъде предавана онлайн. Директно. Който иска, влиза и наблюдава. Всеки заинтересован ще може да го наблюдава. Но съгласете се, че не може да пуснем там на главата на 5 човека, които работят, да седат примерно 60 човека около тях. Нали? Сами разбирате, че няма да могат да работят. А явно на някой това е целта, да създаде такава атмосфера, че във всеки един момент да се оправдат, ето хаос, неразборието, управляващите не може да осигурят нещата и така. Така че това са...
И последно, ще поемете ли риска да гласувате изборния кодекс в този вид без ДПС и БСП?
Не, няма. Ние си имаме изборен кодекс, който си е действаш и оценката за него е добра. Така че, ако те не искат да влезат, няма да искаме ние да се натискаме. Ако те не искат, няма да го гласуваме.
А допускате ли да остане стария изборен кодекс?
Да, разбира се, защо. Той е действаш. Защо в Германия 4 години преди изборите не променят кодекса? Какво ни пречи? Това е по техно искане. Това, което са искали международните организации, като промяна, ние сме го направили, така че не ни притеснява.
Благодаря ви, бяхте изчерпателен.
Да, благодаря си.
Добре, уважаеми слушатели, чухте и коментара на Красимир Велчев, шефът на парламентарната група на ГЕРБ, във връзка с срещата с посланиците от Европейския съюз и НАТО, която се проведе днес в зала 134 на Народното събрание.
Благодаря, Деница. Хубав ден на тебе. Деница Гацинска, директно от мястото на събитието, сградата на Народното събрание, на площад княз Александър Първи номер 1, където парламентарната група на ГЕРБ в 15 часа се срещна с представители на посолство във връзка с промените в изборния кодекс.